Amin. Sambil masih berdiri, saya akan bacakan pembacaan firman Tuhan hari ini dari Amsal 3 ayat 19 sampai 26 dan dilanjutkan Amsal 9 ayat 10. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra dalam berpencaran. Dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan bijaksana menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan takut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada malapetaka yang tiba-tiba atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpa, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Saudara, persilahkan duduk. Selamat pagi saudara-saudara, nama saya Stefanus Pradana, senang sekali untuk kembali mendapatkan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara hari ini. Dan selalu bagi saya kesempatan untuk melayani di gereja lokal sendiri merupakan satu privilege, apalagi kalau boleh partnership dengan gereja-gereja lokal yang lainnya untuk boleh sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan. Saudara, siapa di antara saudara yang mengenal sosok ini? Ada yang mengenal sosok ini? Tidak ada, oke. Okay. Tapi saudara boleh angkat tangan kan ya? Sudah pada mandi semua hari ini? Oke, okay, enggak ada, that's okay. Yang penting saudara bisa kenal Yesus. Beliau adalah Jordan B. Peterson. Ya. Beliau adalah seorang psikolog klinis, ya, bukan klimis saudara, tapi klinis. Ya. Clinical psychologist. Dan beliau juga pengarang dari buku 12 Rules for Life. The Best of Best Sellers. Nah, saudara, saking larisnya selama pandemi ya, ketika kita pada rebahan semua nungguin JobKeeper, beliau menulis sequelnya, Beyond Order, 12 Morals for Life. Dan bisa saudara duga, laris manis juga. Dan beliau juga sering mengadakan speaking tour ya. Bagi saudara yang gak gitu tahu speaking tour itu apa, itu tuh kayak konser tapi dia gak nyanyi. Tapi dia itu ngajar gitu ya, ala-ala khotbah gitu. Dan saudara bisa tebak gak siapa audiens terbesar darinya? Siapa yang paling banyak datang mengikuti speaking tours-nya? Saudara bisa tebak? Tante-tante? Oma-oma? Bukan. Ini foto dari speaking tours beliau. Ya, muka-muka seperti apa yang paling banyak kelihatan? Ya, saudara bisa kelihatan jelas gak ya? Kalau saudara nggak bisa kelihatan jelas, saudara bisa maju ke depan atau next time itu bawa teropong gitu ya. Jadi dari atas itu bisa lihat lebih jelas lagi. Kira-kira siapa saudara? Siapa yang muka-muka siapa yang paling kelihatan banyak di sini? Young man, cowok umur 20-35 tahun. Saudara kaget nggak? Saya sih kaget waktu tahu itu. Karena coba saudara pikirin ya. Kita itu hidup di dalam dunia yang menekankan kebebasan tanpa batas. Tetapi justru jutaan young men yang kita pikir cuma peduli pada 3G, ya, bukan gospel growth group, tapi gathering, gyms, and games, rela bayar $100 atau lebih untuk dikuliahin sama om-om tentang aturan hidup. Aneh gak saudara? Saya sempat gak ngerti juga. Tapi teman ngobrol kita semua, ChatGPT, memberikan insight seperti ini. Peterson memberikan nasihat praktis tentang bagaimana mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri itu self-improvement ya saudara ya, bukan menggendutkan badan gitu ya. Menetapkan tujuan hidup, menghadapi tantangan hidup.
Banyak orang muda yang merasa terbantu dengan tuntunannya dalam hal pekerjaan, relasi, dan kesehatan mental. Saudara, Peterson memberikan mereka hikmat untuk menavigasi hidup mereka dengan baik. Mereka merasa hidupnya berantakan, kebebasan tanpa batas ternyata justru membawa mereka merasa hampa. Mereka butuh arahan. Dan sebenarnya ini, saudara, bukan hanya anak muda. Kita semua membutuhkan hikmat untuk bisa menjalani hidup kita dengan baik. We need wisdom to live well. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara. Dari mana kita mencari hikmat dalam menjalani hidup ini? Where do we find wisdom to navigate our life well? Dari mana kita mencari tuntunan dalam mengatur rumah tangga, dalam mengatur relasi kita, dalam mengatur waktu dan keuangan kita? Dari mana kita belajar semuanya itu? Dari mana kita belajar mencari hikmat dalam menghadapi emosi diri yang bergejolak, anak yang memberontak, manajer di kantor yang nyebelin, atau temen kelompok yang mager? Dari mana kita menemukan hikmat supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan baik? Saudara, di zaman dulu, kita biasanya belajar dari orang-orang di sekitar kita, ya. Dari orang tua, dari keluarga, dari teman dekat, atau dari orang-orang yang punya otoritas, ya, seperti guru gitu ya, pendeta, mentor gitu. Dan tentunya dari ahli, ya, dari para spesialis, orang-orang yang memang spesialis di bidangnya. Saudara, zaman dulu sebelum zaman internet, kita belajar dari buku-buku yang mereka tulis, betul? Jadi kalau saudara ingin uang saudara bekerja bagi saudara belajar dari Robert Kiyosaki. Beli Rich Dad and Poor Dad. Ya, kalau saudara punya Poor Dad, mungkin saudara nongkrong seharian di Gramedia baca itu. Dan sekarang pun kita masih belajar dari para spesialis. Soal keuangan kita belajar dari Warren Buffett, soal kepemimpinan kita baca Sanjaya, soal kreativitas kita belajar dari Austin Kleon. Ingin merasa empowered kita cari Oprah. Ingin punya rumah yang rapi ya cari istri lagi, bukan, cari Marie Kondo. Tapi hari ini, saudara, kita punya sumber hikmat yang lain. Dari social media persona, atau mungkin istilah kerennya influencer atau content creator. Dan sebagian dari mereka memang ahli di bidangnya dan mereka menggunakan media sosial untuk berbagi ilmu. Tapi enggak selalu seperti itu. Many are just famous, not necessarily wise or skilled, but they're attractive, charismatic, confident, and funny. Jadi mereka tuh suka posting quotes gitu ya, meme, story, or shorts gitu ya. Bagi yang enggak tahu, yang enggak familiar, shorts itu bukan celana pendek ya, saudara, tapi klip YouTube short yang pendek-pendek gitu. Dan dari situ, saudara, kita belajar fashion, kita belajar fitness, kita belajar traveling, kita belajar pengembangan diri, kita belajar parenting juga bahkan. Gentle parenting, anyone? Saudara, pernah enggak lihat postingan kayak gini? Unfortunately, saya hide postingnya, jadi enggak kelihatan di situ. Jadi, pernah enggak saudara lihat postingan kayak gini? Misalnya nih ya. Kematangan emosional adalah ketika kamu bisa santai membiarkan orang lain salah. Kamu akan kelelahan kalau terus-menerus berusaha meyakinkan orang yang gak mau melihat dari sudut pandangmu. Ya, seringkali kan saudara baca tuh kan, quote-quote kayak gitu, dan ketika saudara baca di Instagram, saudara langsung mengangguk-angguk, ya benar juga gitu. Jadi kalau saudara ada beda pendapat dengan saya gitu ya, saudara akan cuman senyum dan bilang, betul kok, matahari memang terbit dari barat, see you next week. Saudara, zaman sekarang kita banyak belajar hikmat dari para spesialis dan influencers ini. Lebih bahkan dari orang tua, apalagi pendeta. Nah, pertanyaannya, saudara, yang perlu kita pikirkan, apakah mereka itu cukup bijaksana untuk menjadi panutan hidup kita? Bisakah mereka menjadi sumber hikmat yang utama bagi kita? Are they wise enough to be the source of wisdom for us? Saudara kenal gak si manis ini ya? Bukan dari jembatan Ancol, tapi dari Jepang. Saudara kenal? Marie Kondo. A professional tidier. Tukang bersih-bersih profesional. Ya, bukan asisten rumah tangga, tapi beliau membagikan tips untuk merapikan rumah. Konon dengan begitu hidup kita akan berubah, jadi ikutan rapi. Nah, kira-kira intinya begini, Marie Kondo 101. Buang semua barang yang tidak membuat saudara happy, doesn't spark joy, lalu rapikan sisanya berdasarkan kategori. Dengan begitu, hidup akan terasa lebih bahagia dan lebih bermakna. Dan banyak orang, dan mungkin saudara juga, mengikuti nasihatnya. Namun beberapa waktu yang lalu, saya membaca ini, saudara. Marie Kondo mengaku sudah menyerah pada kerapian ekstrim setelah memiliki 3 anak. Katanya, rumah saya sekarang berantakan. Selama ini saya profesional di bidang kerapian, saya berusaha menjaga rumah tetap rapi setiap saat. Tetapi sekarang saya sadar yang lebih penting bagi saya adalah menikmati waktu bersama anak-anak di rumah. Saudara, saudara bisa lihat bukan? Pandangan hidupnya, hikmatnya berubah. Karena apa? Karena situasinya, karena kondisinya, karena apa ya, stage of life-nya berubah. Dan ini yang kita perlu pikirkan dengan serius. Ini mengajarkan kita sesuatu. Bahwa para ahli, para expert, para influencer itu sama kayak kita. Kita, mereka itu masih berusaha meraba-raba, berusaha mencari tahu bagaimana harus menjalani kehidupan ini dengan baik. Just like us, they're trying to figure out how life works. Dan apa yang mereka bagikan seringkali hanya bersifat tentatif. Saudara tahu tentatif itu ya, sementara. Bukan merupakan kesimpulan yang tetap, definitif. Kebenaran yang selalu benar selamanya. So just like us, this expert, this influencer, social media creator, they're still trying to figure out how life works. And their wisdom is still tentative, not definitive. Mereka itu hanya manusia biasa, seperti saudara dan saya, yang terbatas dan bisa salah. Terutama ketika mereka sedang mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Alyssa Childers, seorang apologet Kristen, dia pernah menulis kalimat yang sangat makjleb buat saya. Ini kata-katanya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita melihat banyak penulis, influencer, dan motivator yang menjual cerita perubahan hidup mereka sebagai model bagi orang lain. Seringkali nasihat mereka berasal dari keputusan besar yang baru mereka ambil. Keputusan yang saat ini membuat mereka merasa bahagia, tetapi belum teruji oleh waktu. Kadang buku mereka terbit hanya beberapa bulan setelah mereka mengalami krisis besar dalam hidup mereka. Entah itu perceraian, perubahan identitas, atau bahkan pergumulan iman. Yang mereka pikir akan membuat mereka menemukan jati diri mereka. Dan ini yang dia nasihatkan kepada kita. Berhati-hatilah, jangan mendengarkan nasihat dari seseorang yang mengalami krisis besar dalam hidupnya. Saudara setuju enggak? Saya setuju. I think she's absolutely right. Kita perlu berhati-hati mendengarkan nasihat dari orang lain, apalagi jika orang itu baru atau bahkan sedang mengalami krisis besar dalam hidupnya. Bukan berarti mereka ingin menyesatkan kita, bukan artinya mereka ingin memanipulasi kita, hanya saja mereka pun masih sedang berusaha mencari-cari. They're still trying to find their own way. Karena itu tidak bijaksana kalau kita menjadikan mereka sebagai sumber hikmat tertinggi dalam hidup kita. Setuju ya saudara ya? Lalu pertanyaannya begini, kalau hikmat manusia itu terbatas dan bisa berubah-ubah, dari mana kita bisa menemukan hikmat yang sejati? The wisdom that is sure, unchanging, and always true. Hikmat yang bisa menjadi dasar hidup kita. Let me show you the elephant in the room. Bagaimana kalau kita mencari hikmat, arahan, dan tuntunan hidup kita dari Allah sendiri? What if? We look for wisdom, guidance, and instruction from God Himself. That sounds obvious, doesn't it? Namun kenyataannya, kalau kita mau jujur, kita tidak menghidupinya, bukan? Tapi saya ajak saudara untuk berpikir seperti ini. Saudara, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Dan tentu saja, Dia tahu bagaimana kehidupan ini seharusnya berjalan. Dia tentunya bagaimana caranya kita hidup. Sehingga hidup kita bisa berjalan dengan baik. He surely knows how life works. Amin. Karena itu coba kita pikirkan, siapa lagi yang lebih bijaksana dari Allah? Siapa lagi yang bisa menjadi sumber hikmat yang sejati selain dari Sang Pencipta itu sendiri? Saudara, inilah adalah inti dari Amsal 3 ayat 19-26 yang tadi kita baca. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra dalam berpencaran dan awan menitikkan embun. Saudara, ayat-ayat ini mengatakan bahwa Allah menciptakan dunia ini itu dengan hikmat. Ia tidak menciptakan alam semesta dengan acak, dengan sembarangan, asal jadi. Dia menciptakan dengan maksud, dengan tujuan, dengan tatanan, dengan perencanaan yang jelas. Seperti seorang arsitek yang menggambar sketsa rancangan sebelum batu pertama diletakkan, demikian Allah merancang dunia ini sesuai dengan rencananya. Karena itu saudara, ada keteraturan dalam alam semesta. Ada struktur, ada tatanan yang tertanam dalam setiap bagian dari alam semesta ini, dalam kehidupan ini. There is order and structure in God's world. Pakai yang gampang, bahasa yang gampang. Dunia ini itu ada aturan mainnya dan Allah lah yang menetapkan aturan itu. God doesn't just know how life works, He's the one who decides how life should work. That's why anyone who lives in harmony with God's order, according to His wisdom, will experience a flourishing life. Itulah sebabnya siapapun yang hidup menurut aturan main Tuhan akan mengalami kehidupan yang baik, bahkan di tengah masalah dan pergumulan yang dihadapinya. Saudara, ketika kita mencari hikmat dari Allah, Ia akan menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan aturan mainnya, sesuai dengan tatanan, sesuai dengan struktur yang Allah miliki untuk kehidupan ini. When we seek wisdom from God, He show us how to live in rhythm with the way He built this world to work. And you start moving with the grain of creation, not against it. And when we do that, we will flourish. Karena itu Amsal 3 ayat 21-26 berkata, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu. Peliharalah itu." Apa artinya saudara? Pegang teguh hikmat Allah. Fokus akan hikmat. Fokus akan kebenarannya. Perhatikan, jangan abaikan kebenaran Allah. Dan inilah hasilnya. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan takut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut pada malapetaka yang tiba-tiba atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpa, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kehidupan, keamanan, lepas dari ketakutan, dan tidur yang nyenyak. Inilah berkat yang mengalir ketika kita berpegang teguh kepada hikmat Allah. Saudara, hikmat Allah inilah yang akan membawa kepada kehidupan yang berkelimpahan dan melindungi kita dari bahaya. Saudara, perhatikan seperti ini, bahwa Allah memberikan kita kehidupan yang baik. Allah melindungi kita dari bahaya melalui hikmat-Nya. Jadi ketika kita berjalan di dalam hikmat-Nya, kita akan berjalan di dalam kehidupan yang baik dan terlindung dari bahaya. Allah memberikan itu semua melalui hikmat-Nya. Saudara, saya berikan contoh seperti ini. Ketika saudara disakiti oleh orang, apa yang Alkitab ajarkan? Ketika seseorang menyakiti kita, Allah mengajarkan kita untuk mengampuni, bukan membalas dendam. Saudara, kita seringkali melihat ini sebagai hukum moral saja, aturan moral saja. Tapi ini sebenarnya merupakan bagian dari tatanan, bagian dari order and structure yang Allah punya bagi dunia ini. Karena itu Amsal berkata, Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Jika seterumu lapar, berilah ia makan roti. Jikalau ia dahaga, berilah ia minum air. Karena engkau akan membuatnya malu, seperti menimpun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalaskan kebaikan itu kepadamu. Saudara, pengampunan dan kebaikan, bukan pembalasan, itulah cara hidup yang sesuai dengan tatanan Allah. That's how life really works. Saudara, balas dendam walaupun mungkin akan memuaskan kita sesaat, tetapi pada akhirnya akan memperdalam luka kita dan merusak hidup kita. Betul? Kalau gak salah nonton The Glory. Namun ketika kita memilih untuk mengampuni, hidup kita akan dipulihkan. Pengampunan itu membebaskan kita. Jadi ketika kita mengampuni, ini bukan saja merupakan suatu tindakan yang benar, tetapi itu sesuatu yang baik bagi kita. Karena ketika kita mengampuni, kita hidup sejalan dengan hikmat Allah. Kita berjalan di dalam tatanan, kita berjalan di dalam order dan structure yang Allah miliki bagi kehidupan ini. Dan ini baik bagi kita. Because when we forgive, we are moving with the grain of creation, not against it. Saudara, itulah sebabnya Allah harus menjadi sumber utama hikmat bagi hidup kita. We need to listen to Him if we want to live well. Nah, mungkin saudara kritis dan punya pertanyaan seperti ini. Jadi kalau begitu, apakah kita hanya boleh membaca Alkitab and nothing else? Tentu tidak. Karena apa saudara? Karena di dalam kasih karunia-Nya, Allah juga memberi apa yang seringkali disebut sebagai anugerah umum, common grace. Artinya bahkan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, mereka pun masih bisa menemukan, mereka bisa memahami sebagian kebenaran Allah di dalam dunia ini. Everyone can discover truth about how our minds work, how to lead well, how relationship functions, and even how technology can serve people. Karena itu saudara, tidak salah kita tetap bisa belajar dari para ahli, para narasumber, para influencer, atau life coach, meskipun mereka bukan pengikut Kristus. Tetapi, ini yang penting, sumber utama kita harus tetap Alkitab. Sumber makanan utama kita adalah firman Allah. Karena Alkitab adalah wahyu khusus Allah, special revelations Allah bagi kita umat-Nya. Dan di dalamnya Allah menyatakan kebenaran-Nya yang teguh, yang tidak berubah, dan tidak tergoyahkan. Jadi ketika kita ingin sungguh bertumbuh dalam hikmat, maka makanan utama kita haruslah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membentuk kita, yang membentuk cara pandang kita, membentuk hati kita. lebih dari apapun. Dan firman Tuhan itulah yang harus menjadi dasar yang kokoh bagi seluruh kehidupan kita. Dan ketika kita membaca buku atau Instagram quote, kita dengerin podcast atau TED Talks, bahkan nonton film, kita perlu melakukannya dengan discernment. Ya, saya gak tahu bahasa Indonesia discernment itu apa ya. Tapi in a sense kayak kita perlu melihat segala sesuatunya dari kacamata firman Tuhan. Kita perlu menyaring apapun yang kita baca, lihat, dan dengar. Alkitab harus menjadi saringan, ukuran, patokan yang menilai segala sesuatu yang kita dengar dan baca. The Bible must be the grid through which all other sources are tested. Karena hanya Alkitab yang tidak pernah salah. Sumber-sumber lainnya, seberapapun menarik dan seberapapun inspiratifnya, tetap bisa keliru. Nah, saudara, bagaimana praktisnya? Brett McCracken, editor senior dari The Gospel Coalition, kalau saudara suka baca Christian website, dia menggagas satu konsep yang saya rasa sangat membantu gitu ya. Dia menyebutnya piramida hikmat, the wisdom pyramid. Ini agak-agak mirip seperti food pyramid, nggak tahu waktu dulu saya IPA diajarin seperti ini. Tapi ini berbicara mengenai hikmat. Jadi kalau sudah baca dari slides gitu ya, di bagian paling bawah, fondasi yang paling dasar adalah Alkitab. Disitulah hikmat yang sejati dimulai. Firman Allah adalah batu karang kita, roti hidup yang kita perlukan setiap hari. Segala sesuatunya harus dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan lapisan berikutnya adalah gereja dan tradisinya. Saudara, gereja lokal seperti ASCI ini menghubungkan kita dengan begitu banyak orang-orang yang bijaksana, yang kita bisa ajakin ngobrol, diskusi, tukar pikiran, kita bisa belajar banyak dari pengalaman mereka dalam banyak hal. Karena itu saudara, jangan datang langsung pulang gitu. Kita bisa bersekutu bersama-sama dan ikut gitu ya, kelompok kecil 3G tadi itu. Sehingga kita bisa belajar dari satu sama yang lain. Dan selain itu, tradisi gereja itu juga merupakan sumber kebenaran yang telah teruji oleh waktu. Merupakan warisan iman dari generasi ke generasi. Makanya kita siap kebaktian, saudara, menyampaikan pengakuan iman rasuli. Itu merupakan kebenaran yang sudah teruji oleh waktu, warisan iman dari generasi ke generasi. Dan setelah itu saudara, ada alam dan keindahan ciptaan. Jadi Allah juga berbicara kepada kita saudara melalui alam semesta ciptaannya. Kalau saudara familiar dengan Mazmur 19, Mazmur 19 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, ada hal-hal tentang Allah yang tidak dapat dikatakan dan dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kita bisa rasakan. Captured our heart and imagination melalui keindahan alam semesta. Matahari yang terbenam, deru ombak di pantai gitu ya, atau pemandangan gunung-gunung yang megah. Lapisan di atas berikut ya adalah buku-buku. Ya, saudara, membaca buku menuntut kedisiplinan, bukan? Di zaman serba cepat sekarang ini, rentang perhatian kita, attention span kita itu semakin pendek. Boro-boro baca buku sejam, kita nonton satu jam pun enggak kuat kan kita? Distracted. Makanya kita lebih suka baca apa ya, bacaan ringkasan singkat gitu ya, masuk prompt ChatGPT, please provide me a paragraph summary of this book gitu. Tapi ada benefit ketika kita meluangkan waktu untuk slow down, membaca, merenungkan, dan mencerna buku-buku yang berkualitas dan teruji oleh waktu. Dan di atas ya, di atas piramida itu, bagian-bagian atas adalah sumber-sumber online gitu ya. Situs website, artikel, Google, Wikipedia, bahkan ChatGPT. Bisa berguna. Apalagi kalau isinya direkomendasikan oleh orang-orang bijaksana, tetapi itu bukan prioritas kita. Dan yang paling atas di puncak piramida itu adalah media sosial, ya, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Sebenarnya kalau sudah perhatikan di sini, di bagian dasar piramid itu, kita memiliki kebenaran yang paling akurat. Kebenaran yang paling dapat diandalkan. Firman Tuhan. Ini langsung ya kalau kita ngomong soal Alkitab gitu. Itu langsung dikomunikasikan Allah kepada kita. God breathed. Dan semakin kita naik ke atas, kualitas kebenarannya itu berkurang keakurasiannya. Kualitas kebenarannya semakin kabur. Bahkan di tingkat paling atas, apa yang seringkali kita lihat di sosial media, itu lebih ditentukan oleh apa, saudara? Algoritma, bukan kebenaran. Dan di atas sana, kita mungkin masih bisa menemukan hikmat, tetapi kita perlu bekerja keras untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hikmat, mana yang kebodohan. Mana yang kekal, mana yang sementara. Karena itu saudara, di bagian bawah itu, di bagian bawah piramida, itulah yang harus menjadi prioritas kita. We should spend most of our time and energy there. Dan lapisan yang atas bukannya enggak guna, bukannya irrelevant, tapi tidak bisa menjadi fondasi kehidupan kita. The right foundation doesn't make what stands above it irrelevant, but it makes everything above it structurally sound. Ketika kita punya fondasi yang benar, ketika kita mengenal sungguh-sungguh akan hikmat Allah, maka kita akan mampu. Ketika kita membaca itu semua, kita mampu memisahkan ini benar, ini salah, ini baik bagi kita, ini yang akhir-akhir merusak hidup kita. Kita bisa melihat semuanya itu dengan jelas. Satu dari begitu banyak aplikasi yang praktis dari sini, saudara, yang kita bisa, yang sederhana dan kita bisa lakukan, Bible before internet. Kalau kita bangun tidur, biasanya kita pegang apa, saudara? Tangan pasangan kita? Bukan, handphone kan? Alarmnya di situ. Nah, tapi pertanyaan begini, bagaimana kalau kita memulai hari kita dengan membaca firman Tuhan sebelum kita scrolling anything? Saudara tahu tujuannya apa? Ketika kita memulai hari kita dengan membaca firman Tuhan, harapannya pikiran kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan, dan itu yang akan menjadi senjata kita untuk menyaring informasi apapun yang kita baca di internet, di sosial media. Tidak mudah bukan? Karena masalah kita hari ini, kita itu balik piramidanya. Kita lebih suka lapisan yang paling atas dan menjadikan fondasi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, waktu kita yang paling banyak sehari-hari itu ada di mana? Lapisan, dua lapisan atas kan? Karena apa? Karena yang sering kita temukan di atas itu, seringkali itu lebih pas dengan perasaan kita, dengan keinginan kita yang berdosa. Lebih resonate with our instinct and our sinful nature. Misalnya nih saudara, saudara lagi kesel dengan teman, lalu scrolling gitu ya. Ada quote gitu, kalau ada teman yang menyakitimu, tinggalkan aja, cut him off. Kamu tidak perlu orang seperti itu dalam hidupmu. Insting saudara apa saudara? Bener banget, ya kan? Effortless. Sedangkan ketika kita baca firman Tuhan, kita malah ditantang untuk mengampuni, bukan? Dan biasanya kita gak suka. Ini counterintuitive dengan insting perasaan kita. Dan berat untuk dilakukan, bukan? Makanya yang kita suka, ya itu. Di atas itu berdua. Kita jadikan itu fondasi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita lakukan itu, cepat atau lambat hidup kita akan hancur. Karena apa? Ketika kita tidak hidup berdasarkan hikmat Allah, itu akan membawa kita kepada kehancuran. Karena itu saudara, kalau kita sungguh ingin menjadi orang yang bijaksana, people who can navigate our life well, kita harus mulai dari Allah. Kita harus memulai dengan takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata seperti ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. If we want to live well, we must have a heart that fears God.
Sudah seringkali ketika kita mendengar kata takut gitu ya, yang terbayang adalah sesuatu yang negatif, bukan? Kayak takut akan binatang buas, gitu, takut akan orang yang akan menyakiti kita, atau takut akan segala macam bahaya itu. Tetapi bukan takut seperti itu yang Alkitab maksudkan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita hidup dalam konstan teror atau ketakutan akan Allah, seolah Allah itu kayak bos-bos mafia di film-film Hong Kong. Tetapi ketika kita berkata kita perlu takut akan Tuhan, kita punya perasaan yang kagum, perasaan kagum yang mendalam kepada Allah. We respect God as God, and we treat Him as He deserve. Dan apa yang Allah deserve? Kita memberikannya kemuliaan. Kita menghormati Dia sebagai Allah yang besar, pencipta alam semesta, dan kita memperlakukan Dia sebagaimana layaknya Tuhan atas hidup kita. Artinya kita memberi Dia kemuliaan, kita mempercayai Dia sepenuhnya. Dengan rendah hati kita mengakui keterbatasan kita dan berhenti mengandalkan pengertian kita sendiri. Kita bertobat dari mempercayai para ahli, life coach, influencer, social media creator lebih dari Tuhan. Dan dari hari ke hari, hari demi hari, kita memilih menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan di atas segalanya. Saudara, kabar baiknya saudara, Tuhan itu adalah Allah yang sungguh layak dipercaya. Karena Dia bukan hanya sekedar pencipta segala sesuatu, tapi Dia adalah penebus. Kita semua saudara tanpa terkecuali pernah hidup dalam kebodohan. Kita seperti domba yang tersesat, kita masing-masing memilih jalannya sendiri. Kita menantang rancangan Allah yang baik. Namun Allah tidak membiarkan kita pergi begitu saja. Dia mengejar kita dan Dia mengejar kita sampai ke salib. Dan di atas kayu salib itulah Yesus menanggung seluruh dosa kita, seluruh kebodohan kita. Dia menggantikan kita supaya kita beroleh hidup. Karena itu Dia bisa dipercaya. Karena Dia sudah begitu mengasihi kita, sampai Ia rela memberikan hidupnya bagi kita. Dan saudara, ketika kita menyadari apa yang Yesus lakukan bagi kita, ketika kita melihat kasihnya yang besar yang tercurah di atas kayu salib, hati kita mulai punya rasa takut akan Tuhan. Kita mulai kagum akan kebaikannya, kita kagum akan pengorbanannya. Our heart begin to fear Him rightly. Not with terror, but with awe. Not with dread, but with devotion. Dan ketika hati kita percaya, ketika kita takut akan Tuhan, kita mulai mendengarkan Dia. Saudara, kalau saudara nggak percaya sama saya gitu, misalnya saya tipu saudara ya, minta uang 100 nggak pernah dibalikin gitu. Minggu depannya saya khotbah lagi, saudara dengerin saya nggak? Enggak kan? Kenapa? Karena saudara nggak mempercayai saya. Tetapi Tuhan itu bisa dipercaya. Dan ketika kita bisa melihat itu, ketika kita punya rasa takut akan Tuhan, kita akan belajar mulai mendengarkan Dia. Dan kita mau mulai menaati Dia, bahkan ketika apa yang Ia katakan, itu kedengarannya enggak masuk akal. Berbeda dengan insting kita. Kita baru mulai percaya bahwa hikmatnya itu lebih baik, lebih bijaksana daripada jalan dunia, bahkan dari jalan yang kita punyai. Dan dengan begitu kita mulai hidup menurut hikmatnya, menurut structure, tatanan yang Allah rancang bagi kehidupan ini. Dan ketika itu terjadi, disanalah kita akan menemukan hidup yang sejati, the flourishing life. Friends, do you want to live well? Listen to God above all. Dengarkan Tuhan, cari hikmat dari Dia lebih dari apapun. fear him. Trust his wisdom more than anything in this world. And build your life upon his word. Dan bangunlah hidup kita dari kebenaran firman-Nya. For God leads us to a flourishing life through his wisdom. Mari kita berdoa.